Prema popisu iz 1749. i 50. godine, jevrejska zajednica u Novom Sadu brojala je 29 porodičnih starešina. U to vreme redovna i organizovana nastava nije postojala. Poneko dete su u osnovama pismenosti učili privatni preceptori. Porastom broja gradskog stanovništva, pa time i jevrejske populacije, stekli su se uslovi za rad nacionalnih škola. Tri decenije kasnije, 1782. godine, zabeleženo je 77 dece, ali jevrejska opština nije imala dovoljno novca da obezbedi školsku zgradu, opremi učionicu i plaća učitelja. Ipak, krajem 18. veka, rešavanje ovog važnog pitanja postalo je jedno od primarnih, te su 1796. godine rabini Lebl Rosenzweig i Joshua Lednicki počeli da drže časove za malobrojne upisane đake. Prvi stručni učitelj Aaron Mittler počeo je sa radom u jevrejskoj osnovnoj školi u Novom Sadu 1800. godine. Nastava od 3 časa dnevno držana je prema tadašnjim standardima odvojeno za dečake i devojčice. Učilo se pisanje, čitanje i račun. Vremenom su uvođeni novi predmeti, a broj školskih časova definisan je prema uzrastu. Prvih decenija su organizovani samo prvi i drugi razred. 1866. godine oformljen je i treći razred i najzad je 1897. škola postala potpuna četvorogodišnja. O radu škole starao se školski odbor jevrejske crkvene opštine. Pohađala su je i deca iz raznih mesta, ponekad vrlo udaljenih, često i nejevreji zbog činjenice da je bila na dobrom glasu. Reorganizacija školskog sistema u Kraljevini Jugoslaviji 1920. obuhvatila je sve nacionalne škole, promenivši im status u javne. Škola je tada dobila ime Državna osnovna škola na Futoškom putu, s tim da su u njoj ostavljeni takozvani jevrejski razredi. Ova prosperitetna i prestižna škola prestala je sa radom posle strahovitih pogroma u kojima su ubijeni njeni đaci i profesori.